Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli Kontekstin bugünkü buraxılışında. Jurnalisti döyənlər bir qayda olaraq niyə tapılmır?
Azərbaycanda artıq mətbuat söz azadlığı ilə bağlı cin şüşədən çıxıbdı. Artıq cini qaytarıb şüşəyə salmaq, bardağa salmaq mümkündür.
Abbas Abbasovun istifası niyə belə böyük əks-səda doğurur?
Cəmiyyət üçün daha üstün olardı ki, deyək bu kadr dəyişiklikləri, kadr islahatları hansısa ümumi bir kursa, strategiya çökəmsə. Bu hələlik hiss olunmur.
Gənclərə salınan şəhərcikdə evlər kimə və neçəyə veriləcək?
Faizə verilməsi gənclər üçün nəzərdə tutulacaq. Digər bir cüzi bir faiz isə digər təbəqəyə satışa verilə bilər.
Bizim Yol qəzeti nə yaza bilərdi ki, onun baş redaktoru Bahərdin Həziyevi oğurladılar. Bahərdin Həziyevin özü belə bunu başa düşməyə çalışır.
Ümumiyyətlə kimdən şübhələnirsən? Hansı yazıdan şübhələnirsən?
Belə baxanda hamısından şübhələnmək olar. Amma bilmirəm, bilmirəm. Yəqin ki, manşetdə bir yazı getmişdi bu. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini Əli Nağıyev ilə bağlı bir xəbər dünənki nömrədə. Də çoxlu bu birinci nömrədə kürü ilə bağlı araşdırma var idi bizdə. Balıqla kürü ilə bağlı. İndi yadıma gəlmir, başqa şeylər də ola bilər.
Müxalifət lideri Əli Kərimli jurnalistin oğurlanıb təhqir olunmasını dövlət səviyyəsində terror adlandırır. Hakimiyyətə yaxın olanlar isə deyirlər ki, əksinə, bunu müxalifətin özü deyə bilərdi ki, hakimiyyətə hücuma keçsin. İstənilən halda belə hadisələrin günahkarları niyə tapılmır? Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, doğrudan da belə hadisələrin üstü niyə açıla bilmir?
Elxan, bu cür hadisələrin üstünün açılmamasının bir səbəbi onların siyasiləşdirilməsidir. Yəni, baş verən hadisə ilk gündən siyasi müstəviyə keçirilir. Beləliklə də onun siyasi tərəfi istər-istəməz daha qabarıq görünməyə başlayır. Bəzi müxalifət qüvvələri jurnalistin döyülməsində hakimiyyət ittiham edir. Fikrini isə hadisənin üstünün açılmaması ilə əsaslandırır. Qarşı tərəf isə məsələyə münasibət bildirməklə yanaşı ittihamları da cavablandırır. Dövlətin adından bildirilir ki, jurnalistə qarşı belə hərəkət hakimiyyətə edilən hücumdur. Hakimiyyət bu cür hücumların baş verməsində maraqlı ola bilməz. Çünki bu, onun nüfuzuna xələl gətirir. Əksinə, bu daha çox müxalifətin mənafeyinə xidmət edən hadisədir. Bəyanatların bu cür məntiqə söykənməsi və mahiyyətində qarşılıqlı ittihamın daha çox özünü büruzə verməsi nəticəsində isə hadisə bir növ diqqətdən kənarda qalır. Məsələyə bu cür yanaşma isə hətta cinayətkar tapılarsa belə qarşılıqlı ittihamların zəifləməyəcəyi ehtimalını artırır. Beləliklə, baş verən hadisənin bütövlükdə cəmiyyətə təsir imkanı bilərəkdən və ya bilməyərəkdən məhdudlaşdırılır. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevlə bağlı baş verən hadisəyə yanaşmanın özü də onu deməyə əsas verir ki, hazırda bu cinayəti kimlərin törətdiyi sualına cavab axtarılmır. Sadəcə onu kimin sifariş etdiyi barədə konkret ittihamlar səslənir. Yəni, müxtəlif cəbhələrdən müxtəlif formalarda hadisənin məlum olduğu andan onun üstünün açılmamasının səbəbləri şərh edilir. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev hesab edir ki, jurnalistlərin döyülməsinin üstünün açılmamasının əsas səbəbi hadisələrin heç birinin sona qədər araşdırılmamasıdır. Hakimiyyətdən işin düzgün aparılması barədə bəyanatlar səslənsə də müşahidələr bunun əksini təsdiqləyir.
Bu, ictimai rəydə onsuz da mövcud olan belə bir şübhələri daha da gücləndirir ki, bu cür hadisələrin arxasında hakimiyyətdə hansısa qruplaşmalar və yaxud da hansısa məmurlar dayanır. Bu cür şübhələrin ortadan qaldırılması üçün yeganə çıxış yolu bu hadisələri sona qədər araşdırmaq və şəffaf şəkildə cəmiyyətə məlumat vermək.
Onu da deyim ki, son vaxtlar jurnalistlərə qarşı zor tətbiq edənlərin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən tapılıb cəzalandırılmaması, hakimiyyəti suçlayanların öz ittihamlarında haqlı olduqlarını deməyə şərait yaradır. Bahəddin Həziyevin oğurlanaraq döyüldüyü günün səhəri mətbuat konfransı keçirilən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də diqqəti məhz bu məqama yönəltdi. Ancaq əlbəttə ki, irəli sürülən ittihamlar yalnız bundan ibarət deyil. Bu hadisələrin baş vermə səbəbinin nəinki müxalifətdə, hətta jurnalistlərin özündə olduğunu hesab edənlər də var. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, jurnalistlər vətəndaşlara, məmurlara, sahibkarlara və digər ayrı-ayrı şəxslərə qarşı təhqir, böhtan, şəxsi həyata müdaxilə ifadə edən kifayət qədər qərəzli yazılarla çıxış etdikləri üçün onlara belə hücumlar baş verəndə cinayətin kim tərəfindən törədildiyini müəyyənləşdirmək çətin olur. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov isə jurnalistə qarşı baş verən hadisə ilə bağlı hakimiyyətin ünvanına söylənən ittihamları qəbul etmir. O deyir ki, hakimiyyət bu cinayətin üstünün açılmasında maraqlıdır. Ancaq əvvəlcədən hazırlanmış cinayətin açılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına zərər çəkən tərəfdə kömək etməlidir.
Bunlar birbaşa həmişə iqtidarı ittiham edirlər və dövlət başçısının üzərinə yönəldirlər. Beləliklə də bunlar həm hiss olunur ki, o qədər insanları təhqir ediblər. Reketçiliklə məşğul olublar ki, bunlar özləri də çaşırlar, düzgün izə salmırlar. O biri tərəfdən isə, bunlar daim iqtidarı suçlamağa cəhd etməklə, əslində hüquq-mühafizə orqanlarını yanlış yola yönəldirlər.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru deyir ki, hadisənin mətbuat və söz azadlığını boğmaq məqsədi daşıdığını deyənlər özləri izə azdırmış olurlar. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev isə deyir ki, jurnalistin döyülməsi ölkədə birinci dəfə baş vermədiyi üçün bunu təsadüf adlandırmaq olmaz. Hadisənin neçənci olduğu bilinsə də sonda onu kimin törətdiyi bəlli olmur. Arif Əliyevin fikrincə, səbəb cəzasızlığı olsa da bu cür hadisələrin fonunda daha çox siyasi toqquşmalar özünü biruzə verir.
Yəni sonda jurnalistin özünün hüquqlarının bərpasını görmürük, amma çox müxtəlif siyasi toqquşmaların yalnız şahidi olur. Nə qədər ki, bu cür hallarda jurnalistlərə qarşı təzyiqlərə görə heç kim cəzalanmayacaq, bu cür hadisələr çox təkrarlanacaq.
Arif Əliyev əlavə edir ki, hakimiyyət orqanları cinayətin üstünün açılacağına dəfələrlə söz versələr də, sonda zor tətbiq edənlər yenə də hadisədən qalib çıxırlar.
Yəqər, bəs cinayətkarlar tapılmır, indi jurnalist neyləsin, bu daxili senzuraya, öz-özünü senzuraya gətirə bilərmi?
Elxan, Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev deyir ki, bu cür hadisələr xüsusilə müxalifət mətbuatında işləyən jurnalistlərin, əsasən də baş redaktorların fəaliyyətinə müəyyən maneçilik yaradır.
Ən azı daxili senzuranın, hətta bəzi hallarda azad sözdən istifadə imkanlarının redaksiyaların özləri tərəfindən qeyri-adi dərəcədə məhdudlaşdırılması kimi əczaib bir formada da üzə çıxa bilir.
Aydın Quliyevin fikrincə, hadisənin mənfi təsiri söz azadlığının sivil normaların verdiyi imkanlar səviyyəsində istifadəsinə mane olur. Ancaq bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Bəzi redaktorlar hesab edirlər ki, belə zorakı metodlarla söz azadlığının qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Hər əlbəttə ki, fikrini bir cür əsaslandırır. Məsələn, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov deyir ki, istər daxili, istərsə də inzibati senzura məsələsində artıq geriyə yol yoxdur.
Azərbaycanda artıq mətbuat söz azadlığı ilə bağlı cin şüşədən çıxıbdır. Artıq cini qaytarıb şüşəyə salmaq, bardağa salmaq mümkün deyil.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov. Hadisənin mənfi təsiri məsələsinə daha bir yanaşma da mövcuddur. Mütəxəssislərin bəziləri hesab edirlər ki, baş verən belə hadisələr həm daxili senzuranın yaranmasına, həm də əks təsirə, jurnalistlərin qıcıqlanmasına rəvac verir. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev deyir ki, əslində jurnalistlərə qarşı belə cinayətləri törədənlərin əksəriyyəti tapılır. Sadəcə cəzalandırılmırlar. Hətta bəzi hallarda həmin adamların kimliyi hadisənin törədilməsindən əvvəl bəlli olur. Bütün bunlar isə əlbəttə ki, jurnalistdə özünü senzura yaratmaq məqsədi daşıyır. Ancaq bu hal bir tərəfdən jurnalistdə özünü senzuranı yaratsa da, digər tərəfdən jurnalistləri radikallaşdırır.
Bu tövlükdə bir tərəfdən senzuranı artırır, özünü senzuranı. Amma digər tərəfdən bir jurnalistlə dəstəsinə əksinə daha da radikallaşdırırıq, jurnalistləri daha çox siyasətçiyə və hakimə əleyhinə mübarizə çevirir.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri bildirir ki, artıq münasibətlər tənqid müstəvisindən çıxaraq ölüm-dirim məsələsinə çevrilir. Bu cür hadisələrin nəticəsidir ki, ölkəyə gələn beynəlxalq ekspertlər burada özünü senzuranın güclü olduğunu qeyd edirlər. Jurnalistlərin döyülməsi ilə bağlı hadisələrin fonunda özünü biruzə verən məqamlardan biri də cəmiyyətin qeyri-jurnalist hissəsində xofun yaranmasıdır. Bəzi adamlar artıq özünü müdafiə formaları barədə düşündüklərini bildirirlər. Məsələn, hadisənin baş verdiyi günün səhəri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Akif İslamzadə dedi ki, silah gəzdirmək üçün müvafiq instansiyalara müraciət etmək fikrindədir. Çünki seçkilər ərəfəsində onu da naməlum şəxslər zorla maşına mindirərək şəhərdən kənara aparıb psixoloji təzyiq göstəriblər. Akif İslamzadə cinayətkarların öz üzlərini gizlətməmələri və onun başına torba keçirməmələrindən daha çox narahat olduğunu bildirir. Bu məsələdə Akif İslamzadə ilə həmfikir olanlar az deyil. Ancaq bəziləri də hesab edirlər ki, silah gəzdirmək və yaxud ehtiyatlı davranmaq heç də hər şeyi həll etmir. Təhlükəsizliyin təminatı üçün ölkədə kriminogen vəziyyətlə effektiv mübarizə üsulu qurulmalıdır.
Çox sağ ol İlqar. Burada deyilənləri internet saytımızda da oxumaq olar. azadlıqradiosu.az
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İndi isə Baş Nazirin birinci müavini Abbas Abbasovun istifaya getməsinə keçək. Belə getsə Heydər Əliyev komandasından heç kim qalmayacaq. Bu, Abbas Abbasovun istifasına Azərbaycan mətbuatının reaksiyasıdır. O biri tərəfdən ilk dəfədir ki, işdən çıxan orden alıb çıxır. Hətta yol göstərir ki, gənclərə yol verin. Bu, yeni kadr siyasətinin mi əlamətidir? Və yeni kadrlar köhnə sistemi dəyişə bilirlərmi? Yoxsa bu, köhnə hakimiyyətə yeni fasaddır? Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı. Şahnaz, Abbas Abbasovun istifası niyə belə geniş ictimai rezonans doğurur?
İlxan, səbəb yəqin sadədir. Diqqət çəkən təkcə baş nazirin keçmiş birinci müavini Abbas Abbasovun istifa verib əvəzində istiqlal ordenini alması deyil. Hərçənd bu da Azərbaycancının təzə nümunədir, amma diqqət çəkən həm də Abbas Abbasovun nə deməsi prezidentə ünvanladığı müraciətdə səslənən fikirlərdir. Onun qənaətincə ən mühüm post olan prezidentlik dövrünün 10 il müəyyənləşdirildiyi halda məmurların iş müddəti də məntiqi çərçivədə olmalıdır. Həmin müraciətdə ikinci vacib məqamsa budur ki, kadrlar arasında durmadan rotasiya getməli, idarəçiliyə yeni şəraitə uyğun, müasir düşüncəli insanlar cəlb olunmalıdır. Ekspertlərə görə Prezident İlham Əliyev Abbas Abbasovun dili ilə vidalaşmaq istədiyi Heydər Əliyev komandasının üzvlərinə mesaj göndərir. Həm onları, həm də cəmiyyəti yeni kadr dəyişikliklərinə hazırlayır. Günsəhər qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğluna görə Abbas Abbasovun məktubunda səslənən bir fikir, yəni müasir düşüncəli kadrların gətirilməsi haqda deyilənlər məhz hakimiyyətin onu ötürdüyü fikirə bənziyir.
Və Abbas Abbasovun sözlərini mən əsasən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov və Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev vaid edərdim ki, hansılar ki, əldə edilən məlumatlara görə Prezidentin və Prezidentin yeni komandası da bu bir neçə şəxsin artıq vəzifələrindən uzaqlaşdırılmasını istəyir və görünür Prezident onları belə asanlıqla uzaqlaşdıra bilməyəcəyini anladığından müəyyən dolayı vasitələrdən istifadə edir və Abbas Abbasovun məktubu da bir örnək ola bilər.
Bu fakt 2-3 il öncə atasının komandasını dəyişdirməyəcəyini bildirən prezident artıq öz komandasını formalaşdırmağa başlayıb. Ötən ilin payızında dövlət quruluşunu dəyişməyə cəhddə və korrupsiyada ittiham olunan iki nazirin həbsindən sonra İlham Əliyev kadr dəyişikliyini sürətləndirib. Bir neçə ay ərzində ona yaxın nazir və komitə rəhbəri dəyişdirilib. Amma ekspertlərə görə bu da var ki, İlham Əliyev köhnə komandanı bütünlükdə özünə düşmən etmək niyyətində deyil. Ona görə də onun hakimiyyətdə oturuşmasında xüsusi xidmətləri olan nazirləri və başqa yüksək vəzifəli məmurları uzaqlaşdırmazdan öncə tədbirli davranaraq Abbas Abbasovun dili ilə mesaj göndərir. Çünki indiyə kimi prezidentin hakimiyyətdən kənarlaşdırdığı məmurları iki yol gözləyib. Ya həbs olunublar, ya da səfir təyin olunmaqla ölkə daxilindəki proseslərdən kənarlaşdırılıblar. Amma Abbas Abbasov fərqli bir situasiyadır. Azər Rəşidoğlu.
Sadəcə olaraq İlham Əliyev, Heydər Əliyev komandasının üzvlərinə mesajla çıxış edir. Əgər mənə qarşı çıxış edəcəksinizsə, Fərhad Əliyevin, Əli İnsanovun taleyini yaşayacaqsınız. Yox, əgər öz taleyinizlə barışacaqsınız, mən sizi unutmayacağım. Avtoritar rejimlərin hamısı üçün xas olan keyfiyyətlər İlham Əliyevdə də var. Məsələn, həmin prinsiplərdən də dövlət idarə etməyə çalışır.
Azər Rəşidoğlu belə deyir, amma onu da əlavə edeyim ki, İlham Əliyevin vidalaşmaq istədiyi və ya vidalaşdığı məmurların övladları artıq iş başına gətirilir. Misal üçün, artıq istifada olan Abbas Abbasovun oğlu yeni parlamentin üzvüdür. Və yaxud da ki, istifaya göndəriləcəyi haqda fikirlər səslənən Ramiz Mehdiyevin oğlu da Gənclər və İdman Nazirliyində nazir müavinidir.
Şanaz, bəs yaxşı yenilər gəlir, biznesmenlər, xarici dil bilənlər, onlar nə isə dəyişirlərmi?
Yaxın, son bir neçə ayda köhnə nazirlər ilk baxışda Abbas Abbasovun təbirincə desək, müasir düşüncəli insanlarla əvəz olunurlar. Amma bu yenilərin köhnələrdən fərqləndiyini, onların islahçı olub olmadığını demək çətindir. Ekspertlərə görə bəlkə də nazir postlarına iş adamlarının gətirilməsi yaxşı halda. Düşünmək olar ki, işgüzardılar, idarəçiliyi bilirlər və üstəlik onların maliyyə resursu olduğundan korrupsiyaya meyillənməyəcəklər. Amma onların təşəbbüskarlığı, islahatlara meyilli olduğu hələ ki görünmür. Məsələn, bu günlərdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov 100 gününü başa vurdu və yenilik olaraq hesabat verdi. Amma bu hesabatda olsa-olsa 1-2 məqam vardı. Azərbaycanda yeni nazirlik başına gətirilən köhnə nazirlər isə başqa söhbətin mövzusudur. Elxan Şahinoğluna görə əvvəllər öz işi ilə fərqlənməyən məmurların yeni iş yerində dağı dağ üstünə qoyacağını güman etmək sadəlövlük olardı. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevə görəsə, Azərbaycanda kadr dəyişikliyi müəmmalı və sovet dövründə olduğu kimi qapalı formada aparılır.
Əslində başqa cür getməli olmalı idi. Yəni ki, bu faktiki bir real kurs proqram açıqlamalı idi cəmiyyətə və hansısa məmur işdən götürüləndə açıq deməliydi ki, bax bu köhnə qaydalarla işləyir, bu işində nöqsanlar yetiririk ya da ki, korrupsiya uğruyuqdur. Belə şeyləri biz görmürük. Dövlət başçısının iradəsi ya da ki, klanlar, qruplar arasında ziddiyyətlərin əsas təsiri olur kadr dəyişmələrə. Cəmiyyət üçün daha üstün olardı ki, deyək bu kadr dəyişiklikləri, kadr islahatları hansısa ümumi bir kursa, strategiya çökəmsə. Bu hələlik hiss olunmur.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevə görə İlham Əliyevin komandasını yeniləmək istəməsi təbii haldır və Azərbaycan cəmiyyətinə bu dəyişikliklərin sonunu, onların nə qədər gərəkli olub-olmadığını gözləməkdən savayı heç nə qalmır.
Çox sağ ol Şahnaz. Yeni gələnlərdən biri Şahnaz bəylər qızının dediyi kimi Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovdur və o gələndən sonra nazirlik təklif eləyir ki, gənclər üçün şəhərin qırağında şəhərciklər ya qəsəbə salınsın, evlər ucuz olsun. Bu məsələni İlkin Məmmədov araşdırıb. İlkin, bu evlər kimlərə və hansı meyarlarla veriləcək, qiyməti neçə olacaq, maliyyəni hardan alacaqlar?
Elxan, əvvəlcə bu ideyanın hardan başladığından danışım. Gənclər və İdman Nazirliyi ayrıca struktur olaraq yaranından sonra yeni təyin olunan Nazir Azad Rəhimov elə ilk açıqlamalarındaca gənclər üçün güzəşli ipoteka şərtləri ilə yanaşı, gənclər üçün ucuz şəhərci ideyasından da bəhs elədi. Və o açıqlamasında Nazir kvadrat metri 150-200 dollara olacaq, Bakın ətrafında yerləşəcək və dövlətin xeyir güdmək üçün yox, sırf gəncləri düşünərək gerçəkləşdirmək istədiyi layihədən söz açdı. Ötən həftəyə qədər Gənclər və İdman Nazirliyindən verilən açıqlamalarda layihə ilə bağlı işin getdiyini, mənzillərin inşaat xərclərinin hesablanması və şəhərcinin yeri ilə bağlı məsləhətləşmələrin aparıldığını deyirdilər. Və ötən həftə Nazir Azad Rəhimov özü bu məsələni yenidən gündəmə gətirdi. Amma bu dəfə artıq kvadrat metri 150-200 dollar yerinə bazar qiymətindən ucuz ifadəsi işlətməklə və üstəlik həmin şəhərcikdə ancaq gənclərə və imkansızlara yox, başqa təbəqələrə də mənzillərin ayrıla biləcəyini deməklə. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Raqif Abbasovun sözlərinə görə bu şəhərciklər gənclər üçün salınacaq, amma tikinti şirkətləri üçün də layihəni cəlb edici eləmək üçün varlılara da evlər satılacaq.
Ancaq bu deməkdir ki, yalnız bu şəhərcikdə ancaq gənc ailə yaşayacaq. Yəni belə deyək, böyük əksəriyyət faizi şirkətlər tərəfindən güzəşli şərtlər aşağı qiymətlərdə tikinib istifadəyə verilməsi gənclər üçün nəzərdə tutulacaq. Digər bir gücü bir faiz isə digər təbəqəyə satışa verilə biləcək ki, bununla da belə deyək, şirkət çəkdiyi maliyyə vəsaitlərinin kompensasiyasını ala bilsin.
Elxan, sözsüz ki, burada əsas məsələlərdən biri mənzillərin qiymətidir. Amma nəzərə alanda ki, 70-80-ci illərdə o dövrün gəncləri üçün o vaxtki dövlətin tikdirdiyi mənzillərin ümumi sahəsi ortalama 50-60 kvadrat metr olub və gənclərin ehtiyacları ilə bağlı minimal standartlar və ya orta Azərbaycanlının fiziki göstəriciləri də elə də artmayıb, üstəlik dövlət elə də çox xərcə düşmək istəmir, yenə də eyni sahəli mənzillərin tikiləcəyini düşünmək olar. Təxminən 50-60 kvadrat metrli sahəni Gənclər və İdman Nazirinin işlətdiyi maksimal rəqəmə 200 dollara vuranda bir mənzilin qiyməti 10-12 min dollar olur. Amma Nazir Azad Rəhimovun ötən həftəki açıqlamalarından o da aydın oldu ki, yaxın gələcəkdə salınması planlanan bu şəhərcilərdə heç də bütün gənclərə yer tapılması mümkün deyil. Ona görə də seçim prosesi aparmaq üçün müraciət edənləri kateqoriyalara bölmək qərarı alınıb ki, bu kateqoriyalara uyğun gələnlər güzəşli şərtlərlə evə sahib ola bilsin. Nazir təxminən 2 milyon gəncin olduğunu dedi və əlavə elədi ki, bu gənclərin 200 minə yaxınının evi yoxdur. Nazirliyin mətbuat katibi Raqif Abbasov isə ümumilikdə 50 min ailədən söz getdiyini deyir.
Böyük bir kütlədən söhbət gedir. Təqribən 50 min nikah bağlamış ailədən söhbət gedir. Təbii ki, bunların hamısını ilkin olaraq layihənin başlanılması baş tutduğu halda hamısına maliyyə vəsaitinin, hamısına kreditlərin, hamısına mənzillərin satışa təqdim olunması mümkün deyil. Amma bu layihə davamlı olarsa, zaman-zaman müxtəlif gənc ailələrin mənzillə təminatına gənclər üçün tikilməsi nəzərdə tutulan şəhərcikdə mənzillərin ayrılması və faiz göstəriciləri, onların say göstəriciləri artacaq.
Elxan, düzük kateqoriyalar və meyarlarla bağlı nazirlikdən konkret bir söz demək istəyən olmadı. Çünki hələ ki hesablamalar gedir. Amma ilkin olaraq güzəşli evləri daha güzəşli şərtlərlə, daha doğrusu daha tez alması gərəkən gənclər kateqoriyaları düşünülüb. Azərbaycana daha çox xidmət eləyən, daha yaşlı və daha çox uşaq olan gənc ailələrin daha tez belə mənzilləri alması ehtimal olunur. Raqif Abbasov belə deyir.
Daha çox üstünlük, belə deyək, gənclik bariyerini aşma ehtimalını minimum yaxınlaşan təbəqiyə üstünlük veriləcək. Yəni, məsəl üçün, onlar bir neçə ildən sonra artıq gənclərlə sayılmaya bilər. Təbii ki, uşaqların sayının çox olması ailənin prioritetidir. Təbii ki, Azərbaycanın bayrağını, himnini səsləndirən şəxslərə üstünlük daha çox veriləcək. Təbii ki, bir layihə, bir reforma keçirilirsə razı və narazılar var. Əsas odur ki, layihə davamlı olsun. Bir dəfəli olmasın, hə, bir 100 ailə, 200 ailə, 300 ailə aldı, bundan da layihə bitdi. Yəni, bu olmasın.
Elxan, yekunsun, deyim ki, Gənclər və İdman Nazirliyindən bildirdilər ki, hələ ki bu layihə ilə bağlı, Bakı Şəhər İcra Hikməti və Nazirlər Kabineti ilə danışıqlar aparılır. Şəhərci üçün yer və pul tapmaqdan ötürü. Parlamentə təkliflər göndərmək istəyirlər ki, prosesi hüquqləşdirmək üçün qanun qəbul olunsun. Bütün bunlardan sonra hökumət öz şərtlərini müəyyənləşdirəcək və bu şərtləri ev tikmək istəyən şirkəti tapmaq üçün tender elan edəcək. Şirkət tapılandan və evin tikintisinə başlanandan sonra mənzillər hazır olana qədər ev ala biləcək gənc ailələr də müəyyənləşdiriləcək. Bütün bunlar nə vaxt olub bitəcək bildirilmir, amma evlərin olmasa da layihənin özünün bu ilin sonuna qədər tam hazır olacağı deyilir.
Çox sağ ol İlkin. Bir daha xatırladaq ki, burada deyilənləri internet saytımızda da oxumaq olar. azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İndi isə İrandan gələn xəbərlər karikatura qalmaqalı davam edir. Telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, bu günləri bu karikatura görə və o tovinəki Azərilərə oluqdu. İran qazetində onun ziddinə yenə də nümayişlərin davamı vardı. Sabahlarda o cür ki, sözlər gəlir universitetlərdən, danışqahlardan yenə də davamı olacaqdı. Deməliyəm ki, indi bu gün 8 gün olur ki, bu karikatur çəkilib, amma bu 8 gündə heç dayanmayıb bu nümayişlər, bu etirazlar. Bu etirazlar Təbriz danışqahında dünən var idi, Nəbi Əkrəm danışqahında. Xalxalda qalanlar danışqahda ağızlarını bağladılar, öz ağızlarını bağlamışdılar bir qırmızı parça ilə və istədilər deyirlər ki, biz dinmirik, amma sözlərini yazmışdılar, özləri ilə aparırdılar. Məraqədə də habel idi, orada da belə bir etirazlar var idi. Urmiyədə etirazlar gün-gündən çoxalır və gələn xəbərlər deyir ki, Azərbaycan qərbinin bəzi şəhərlərində hətta polis bir tədad bu təzahürət eləyən adamları tutublar və nümayiş olanları tutublar və həbsə salıblar, amma bəlli deyil nə qədər adam, amma...
İnsaf Əli, dinləyicilərimizə xatırladardın, o karikaturalarda nə çəkilib?
İran gündəliyində və bir zana da ayrı bir spor qazetəsində bir karikatur çəkilib ki, orada Azəriləri bir böcək ya həşərə göstəriblər ki, burada biz Təbrizdə susəri deyirik bunlara, amma Azərbaycanda zahirən buna tarakan deyirlər. O cür bir şəkildə çəkib ki, təəssüflə orada yazılarında da yazıblar ki, bu adamlarla mübarizə eləmək üçün, yəni türklərlə mübarizə eləmək üçün bir yol, neçə yol yazıblar, 10 yol yazıblar. 10 yolun biri də budur ki, məzərət istəyən tuvalətə gedəndə tuvalətə getməyəcə, niyə ki, bunların yeməkləri oradan təmin olur. Bəlkə gedəsən çöldə, bayırda oturasan ki, bunlar o çörəklərə əl tapmayırlar, olan yeməklərinə əl tapmayırlar, öylələr.
İnsaf Əli, bəs belə bir karikatura çəkənlər cəzalanmayıb indiyə kimi?
İran qanununda bunların cəzası vardır. Məhkəmələrin rəisinin də muavini söz veribdir ki, bu mozunu dalısın, tutsun və mühakimə, hətta lazım olsa məhkəməyə təşilsin. Amma bu İran qəzetinin sahibi ki, bilirsiniz, İran Cumhuriyyəti, İran Cumhuriyyətinin xəbər ajansına bağlıdır. O üzr istəyib buradan iki dəfə və deyibdir ki, bir ajans xəbərindən üzr istəmək gərək məzum tərəfindən, xalq tərəfindən qəbul olsun və bu şeylər dayansın. Amma hər halda Azərilər bu sözü qəbul etməyib və bu bu etirazda nümayişlər Azərilərdən çıxıbdır daha. Hətta bəzi başqa millətlərə yayılıb, o cümlədən Qəşqailər də bir neçə bildiriş yayıblar. Onlar da deyiblər ki, biz də bu himayət edirik. Hətta bəzi nümayəndələr ki, parlamanda vardılar, o birisi millətlər, Sistan, Bəlutistanlılar, Lorlar ya Türkmənlərin, bunların da nümayəndələri məclisdə, parlamanda etiraz edirlər ki, bu nə bir işdir, bu yaxşı bir iş deyilmiş. O cümlədən məsələn gediblər, Ayetullah Haşmi Rəfsəncani ilə görüş eləyiblər. O da deyir ki, bu yaxşı bir iş deyil və əlbəttə bunları istinad verirlər xaricdə olan şeylərə. Deyirlər ki, onların əli vardır bu karikaturu çəkməkdən. Niyə ki, istəyirlər İran millətin bir-birindən ayırsınlar, bunları bir-birindən qarşı gətirsinlər, zidd eləsinlər. Ondan dolayı belə bir şeylər olur. Ya İmam Cümeyi Urmiyə də belə bir sözlər deyibdi ki, mən çox narahatam ki, belə bir karikaturlar çəkilibdir. Bu karikaturların çəkilməsi məni rəncidir. Amma xalq da mənə çoxlu məktublar yazıbdır, imamcımı deyibdi. Mən bu sözləri bir gün tezlikdə atacağım, amma nə zaman atılacaq bəlli deyil. Urmiyədə o qədər bu xalq əsəbani dilər, nəyrahatdırlar ki, getdilər bu qazetin orada olan dəftərin olsa təhdilər, orada olan qazetləri otladılar. Xoyda ha belə çıxdılar, Xoyda bilirsiniz Urmiyənin şəhərlərindən biridir Qərbi Azərbaycan. Orada da məlum xalq nümayişə çıxdılar, nümayişdə polis istixalət elədi və su səpən maşınlarla bunları dağıtdı. Deməliyəm ki, buradan təhcə bunlar deyildi, bəlkə nümayəndələr də etiraz edilir. Ələmi Təbriz Məclisi, Xoyun Məclisi, Əfşari və Haşimi Hicazi Xoy nümayəndəsi bunları etiraz elədilər. Bunların etirafının dalıncısından o futbol timinin şuarı sözü əvəz oldu. Keçən dəfə onun şuarını qoymuşlar Sitarəqan-ı Parsiya Fars ulduzları ki, onu əvəz eləyiblər. Əlbəttə bu dəqiq ismindən hələ xəbər yoxdur. Niyə ki, 2-3 dənə ism söylənir, bu şuar sözlərini söylənir, amma bunların hangisi olacağı dəqiq bəlli deyil. Hər halda millətdən istəyiblər ki, bildirişlər sabahları, gələn həftə bazar günü cəm olsunlar İran, Tehranda, Baharistan meydanında ki, olur İran parlamanın qabağı orada cəm olsunlar və bu şeyə etiraz eləsinlər. Əlbəttə, bilirsiniz ki, Azərilərin istəkləri daha çoxalır, günü-gündən çoxalır. Yəni, o illər boyu ki, istəklərini deyə bilməmişlər, bu bahis olub ki, onları da istəyirlər. O cümlədən istəyiblər ki, Azəri dili İranda rəsmi dil olsun Farsı dilinin yanında. İkinci, Azəri dili tamam fəthilərdə, tamam hətta o uşaqlar olan yerdən ta universitet bitənəcən, qısarıncan bu tədbir dərs oxusun bunda, bu dildə. Bir dənə 24 saatlıq qazet atılsın ki, İranın başa-başında yayılsın, 24 saatlıq televizyon atılsın ki, 24 saat Azəri dilində bərnamələr yayılsın. Qələbəbəkə bilirsiniz 5-6 gündən sonra Qələbəbəkə yığışacaqlar Azərilər. Babəki Xürrəmdinin anadan olan günüdür. İstəyirlər ki, heç kimsə, heç polislər, məmurlar, əmniyyət qüvvələri bunun ora yığışmanın qabağını almasını və ha belə istəyirlər ki, Azəri dilində, türkü dilində bir Fərhəngistan təsis olsun ki, orada Azəri və türkü dilinin ədəbiyyatının bu barəsində təhqiqlər olsun, araşdırmalar olsun. Bir də ki, o tutulanlar ki, bir neçə gündə tutulub, ya qabaqdan tələbələrdən, siyasilərdən, çalışqanlardan tutulmuşlar, siyasi fəallardan, onların azadlığını da istəyiblər. Bunlar demək olar ki, genəllikdən bu nümayiş edənlərin istəkləri və sözləridir.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramımız sizə açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici şikayətinə Marif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Azadlıq radiosuna müraciət edən Bilgəh sakini Fərhad Tağıyev deyir ki, illik pul köçürmələrinə baxmayaraq onların telefonu yanvar ayından bu günə qədər işləmir. Pul ödəniləndən sonra cəmi 2 gün işləsə də sonra telefon xəttinə nə olubsa elə o vaxtdan bəri nasazlığı aradan qaldıran yoxdur. Fərhad Tağıyev deyir ki, telefon qovşağına edilən müraciətlərə isə hər dəfə 1-2 günə nasazlıq aradan qaldırılacaq cavab verilir.
Nə o qovşağdan təzə ildən bu yana telefon işləmir, 2 gün işləyib cəmi. Harada zəng edirsən gedib deyirlər ki, bir iki günü bir bəl səbirləmişsiniz, bir iki gündə diyanın. Pulu da ödənib illik. Xacirirəm ona görə bir çağrı qılıyorum. Prezidentin yanına gedmək hasantdır o. Nəinki bu telefon qovşağına.
Bilgəh sakini Fərhad Tağıyev. 455 sali telefon qovşağından Fərhad Tağıyevə məxsus telefonun borca görə bağlanmadığı söylənilsə də bu işi nəzarətə götürəcəklərini bildirdilər. Suallarımıza cavab verən ATS əməkdaşı onu da bildirdi ki, 455 rəqəmi ilə başlayan telefonların əksəriyyəti Bilgəh və Nadaran ərazisindəki bağ evlərindədir. Həmin evlərdə isə ailələr daimi yaşamır.
Bizim abonentlərin çoxu, yəni Nadarandır, Bilgəhdir, bura bağ abonentləridir. Bağdakı heç kim olmayanda gedir mankör.
Elə bu baxımdan da nasazlıqları aradan qaldırmaq üçün həmin ünvanlara gedən texniki işçilər bu işi tez bir vaxt aradan qaldıra bilmirlər. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır. Bu dəfə söhbətimiz Qəbələdən olacaq. Qəbələdə nə ilə dolanırlar?
Onda dünya bazarına elə bir ayaq açdı. Burada da əsas fındıqdır. Fındıq da pula gedir. 2 dollardan artıq qiymətə gedir kilosu. Onu da olmayan adamın elə bir 2 tonu uzadır. Belə fındıq olur. Onunla da yaşayır.
Bizi saxlayan əsas onda çılıqdır.
Bir fındıqda, bir fındıq bağada, fındığa görə dolanlarda bu ayın cəmiyyəti.
Qəbələ rayonunda kiminlə söhbət eləsən, fındıq haqqında nəsə işləyəcəksən. Çünki bu quru meyvə əhalinin əsas gəliri dolanışıq deməkdir. Cəmaat keçən il fındığın kilosunu 2 dollara rayondakı fındıq emalı zavoduna satıb. Bu ilki məhsulun da bol olacağına ümid edirlər.
Gətirən il olur, gətirməyən indi ildə olur. İndi bu il Allah şükür, bəlkə də olacaq. Amma keçən il yaxşı olub. Satdıq, öptükən öptükdür. Maşın alan maşın aldı. Nə bilim, nə deyim.
Ən böyük fındıq bağları Qəbələnin ən böyük kəndi olan Nicdədir. Nic sakinləri indidən bağlara qulluq eləməyə başlayıblar.